Akorep topé autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie ezu mukano bongo ya kolongo la bakisi na wendi ya ma ba pharmacie na ekolo Congo démocratique pour kolobela likambo yango pharmacien Gaston Delonde azali koyebisa biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mukano wana ezwamaki na kotalelaka mikano azwaki na bakisi nyonso ezalaki retire na marché na oyo pe utilisation nango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024. Azwaki mukano yango na le 2 mai 2024.
Bakombo ya bakisi yango ezali bakisi nini soki tokoki koyeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko olobi na biso kisi boye eza na baderive boye esalaka nini bamela yango na ntango nini epui mabe na yango ezali nini soki opesa biso kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Don bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola Zantac mpona cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki te na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac bakomelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma e bakomelaka bango yango kisi wana ezaki kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon nakotangela bino kombo scientifique yango te mpo ebele bayebi yango te ezali N-2-dimethylamine eza baimpurité ezokuta partie ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki mosali kisi aretire awa pe akorep aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba nakoinsiste nazokoloba na kombo ya korep pe nazali koloba na kombo yake naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango oral donc ezali koloba na oyo bamelaka na monoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant atindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché.
Matondo mingi na bino bayeba so bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi.